toți cei cu care venisem aici în martie plecaseră, care încotro. Plecaseră și cei cu care stabilisem o oarecare legătură sufletească, prin ceea ce arătaseră și ei că se apropiau de Dumnezeu. Între timp îmi creasem alte prietenii, dar cei mai mulți ajunseseră într-o așa stare de descurajare, încât nu mai puteau suferi nici măcar să audă vorbindu-se despre Dumnezeu. Foamea și mizeria îi îndobitociseră atât de mult, încât nu mai căutau nimic altceva decât mâncare și țigări. Erau atât de nervoși și înrăiți încât stăteau gata totdeauna de ceartă, de insulte, de ocări și de bătaie pentru orice nimic. Nimeni nu mai era prieten cu nimeni și fiecare îl ura pe fiecare. Și toți doreau să moară cu toți. Nu mai veneau noi, iar din cei vechi mai rămăseseră doar cei bătrâni, bolnavi și paralizați. Se vedea că sosise desființarea lagărului. Cei care totuși mai erau buni să lucreze câte ceva, începură să fie triați și duși spre munci ușoare la grădinărit. Așteptându-mi plecarea, mai căutam pe aici pe colo câte un suflet care să mai dorească după Dumnezeu și să-L intereseze mântuirea. Dar în condițiile acestea de spargere și foamete, nimeni nu mai avea răbdare, nici interes să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Se săturaseră toți. Simțeam că tot ce putusem face aici, am făcut. Cuvântul s-a mărturisit și fiecare l-a auzit. Și fiecare a ales. Misiunea mea aici se sfârșise. În ziua când am simțit limpede acest lucru, a apărut din nou masa cu dosarele și cu comisia de triere între barăcile lagărului. Printre cei strigați am auzit și numele meu. Prezent, am răspuns eu și am pășit în fața doctorului cu halat alb. Eram dezbrăcat până la brâu. Doctorița mi-a luat tensiunea. 11 cu 9 a dictat ea celui ce scria în dosarul meu. Apoi, ascultându-mi inima, dicta mai departe. Stenoză mitrală, deocamdată compensată. Munci ușoare, jumătate normă. Altul. Era începutul lunii iulie 1953. S-a format din nou încă un detașament de vreo 50 de oameni, între care și eu. Au venit niște camioane, ne-au încărcat și spre seară eram la colonia Popești-Leordeni, de lângă București. Colonia era așezată pe un deal de pe marginea Dâmboviței, în mijlocul unui câmp larg de grădini și sere. Într-un fost conac al familiei domnitorului Brâncovianu, se improvizaseră niște dormitoare, o bucătărie, magazii și birouri pentru cele 2-300 de deținuți politici din Ghencea, cu pedepse administrative între 12 și 60 de luni, care eram trimiși aici. Când am ajuns noi în curtea coloniei înconjurată cu sârmă ghimpată, aici era gol, fiindcă cele vreo 6-7 brigăzi nu veniseră încă de la muncă, dar curând apărură la capătul aleii cu arbori care ducea în colonie, încolonați pe câte 5, viitorii noștri frați de soartă pentru cine știe câtă vreme. În fața coloniei brigăzile fură oprite la câțiva pași distanță una de alta. Cineva strigă, percheziție, tresării, ce cuvânt groaznic. De la rândul întâi, începând din dreapta, fiecare deținut ținând mâinile sus, trebuia să treacă prin fața gardianului înarmat care îl controla, în trai, stă în sân, prin buzunare, pe mâneci, prin pantaloni, de sus până jos, pentru a nu aduce ascuns nimic de pe câmp. Ce pot aduce de pe câmp?" întreb pe unul. Legume, zarzavaturi, de pe unde lucrează. N-au voie nici să mănânce și nici să ia cu ei nimic. Dar de mâncat mai mănâncă, a plecat acolo în lanul de roșii, de ardei, de varză, de castraveți, de ceapă, de praz. Cine-i poate opri de tot când ei lucrează între ele? Și aici se dă de mâncare foarte puțin, iar oamenii înfometați și slăbiți ar mânca. Acolo în câmp mănâncă gol tot ce apucă, cartofi cruzi, praz gol, chiar și ardei iuți. E grozav cum le pot mânca goale, căci pâine nu au. Când ajung la roșii sau varză este altceva. Dar praz gol, usturoi gol, ardeiul gol. Dar la Ghencea, cum mâncam iarbă goală? Și încă ce iarbă de pe marginea gardurilor? Foametea cea mai cumplită nu e atunci când n-ai ce să mănânci deloc. Atunci, după câtva timp, nu mai simți foamea și mori. Foametea adevărată este atunci când nu ai ce să mănânci cât să te saturi, niciodată. Când ți se dă să mănânci, nu ca să trăiești, ci ca să nu mori. Ne uitam printre sârme la cei ce veneau de pe câmp. Pe vechile lor haine cu care veniseră de câțiva ani de acasă, erau zeci de petice de felurite mărimi și culori, încât nu puteai ști care fusese culoarea hainei la început. Până și pe șepcile ori căciulițele cu care umblau și acum, în iulie, era plin de petice, ca și pe traistele legate cu ață pe după gât. Și în lagăr erau îmbrăcați la fel. Dar aici, duși pe la munci, erau și mai rupți, și mai peticiți. Unii chiar și pe îmbrăcămintea încă neruptă puneau petice, pentru protecție și prevedere. Nimeni nu știa cât timp are să stea aici. După ce expira termenul primei condamnări, putea ușor urma prelungirea lui automat, oricât. Ți se comunica numai că pedeapsa ți s-a prelungit încă cu câteva luni sau zeci de luni. Deci, petice, cât mai multe petice, fiindcă dacă ți se rupe haina, gol rămâi, alta nu mai ai. Peticul devenise astfel nu numai o înțelepciune, ci și o manie, ba chiar o podoabă. Mizeria își are și ea o fală a ei. Mâine ne vor scoate și pe noi la muncă, fac din noi două brigăzi. Și uite așa, cu ăștia vom veni mâine seară. Între timp, de la cei percheziționați se confiscară o grămadă de legume de toate felurile. Varză, cartofi, praz, ceapă, roșii. La bucătărie cu ele, porunci unul din gardieni. Iar voi, zise el la vreo trei amărâți la care aflaseră mai multe, la carceră. Să vă învățați minte să nu mai prăpădiți avutul poporului bandiților. În dimineața următoare eram așezați în două brigăzi. Ne numiră cardiaci și ne fixară un regim de muncă de 4 ore pe zi. 2 ore dimineață de la 8 la 10, iar 2 ore după masă de la 4 la 6, când nu era soare puternic. N-am fi putut rezista și la muncă și la soare. Când lucram mai aproape, veneam la amiază în colonie. Când lucram mai departe, rămâneam în câmp undeva la umbră. Mâncarea era ceva mai multă ca în lagăr, dar mult mai puțină decât aveam nevoie. Duminica nu lucram. Cu cei câțiva frați mai vechi și mai noi ne puteam întâlni atunci ascunși pe după dormitoare ca să ne rugăm și să citim din partea mea, luată din Noul Testament, desfăcută în lagăr, pe care o păstrasem ascunsă în căptușeala hainei mele. Mișcarea și aerul ne făcea bine. Munca nu era nici prea lungă și nici prea grea, dar noi eram slăbiți peste măsură de mult. Peste 2 săptămâni primirăm cărți poștale să scriem acasă. Aveam dreptul la un pachet de 5 kg alimente și la un vorbitor pe lună. Familiile trebuiau să vină la noi doar în zilele de duminici, când nu se lucra. Am scris și eu la Simeria, unde știam că-mi este fiica cea mai mică la școală. Au venit de acolo cu ea cei doi, sora fiica și fratele Valer, care m-au ajutat mult în anii aceia de mari necazuri, nu numai pe mine, ci și pe mulți alții. Așa au trecut cele 4 luni de muncă, din iulie până în octombrie, în răstimpul cărora mi s-au întâmplat multe, dar pe care n-am răgazul să le înșir. Una însă am să o spun, fiindcă era să mă coste viața. Iată-o. Într-o zi eram brigadă de serviciu pe colonie. În astfel de zile, brigada de serviciu trebuia să asigure bunul mers al bucătăriei cu lemne, apă, curățenie și tot ce era necesar pregătirii hranei pentru toată colonia. Când lemnele se terminau, trebuia coborât în pădurea de sub colonie și doborât un alt lemn, apoi curățat de crengi și adus pe brațe în colonie spre a fi despicat în bucăți bune de pus pe foc. În acest scop, colonia nu avea decât un topor cu gura știrbă, cum loviseră cu el prin pietre și cuie cât tăiaseră înainte, și un târnăcop. Cu aceste 2 scule te chinuiai să dobori lemnul, să-l cureți și să-l despici bucăți. Am coborât în pădure 8 inși cu un gardian de pază. Au ales un fag gros care au crezut că va fi mai ușor. Fagul avea o burtă la mijloc și după vreo 2 ore de opinteli cu toporul și cu târnăcopul, am reușit să-l doborâm și să-l curățim de crengi. Mai grea era problema căratului întreg până sus în colonie, fiindcă dealul era foarte abrupt, iar distanța de urcuș până în colonie era de vreo 200-300 de metri în pantă de aproape 45 de grade. Gardianul ne așeza câte 2 și cu o prăjină trebuia să-l ridicăm și să-l ducem astfel pe mâini, toți 8, până la bucătăria coloniei. Eu și cu încă unul am fost puși la capătul cel mai gros, iar ceilalți, câte 2, împărțiți egal până la vârf. Lemnul era foarte greu, fiindcă era verde și gros. Am mers așa cu el, făcând fiecare pas cu icneli, cu gemete și cu primejdea să-l scăpăm în fiecare clipă pe picioare. Gardianul înjura și amenința, fiindcă totul era grăbit și nu avea alt mijloc de cărat decât acesta. Din loc în loc mai puneam jos, dar era și mai greu după aceea să-l ridicăm. Cam pe la jumătatea drumului m-am împiedicat de o piatră și căzând, tot lemnul a alunecat de partea mea. Atunci am simțit ca o fulgerătură usturătoare sub stomac și n-am mai putut face nimic. Foarte cu greu m-am ridicat de jos și gardianul ne-a dus în colonie ca să vină cu alții pentru a duce lemnul mai departe. Hernia asta dublă, primită atunci, am purtat-o încă 10 ani muncind așa, până în anul 1964, după eliberarea definitivă, când m-am intrat pentru operație la Cluj. Sosise octombrie, când muncile la câmp se terminaseră și când începuseră lungile ploi reci de toamnă. Noi, în colonie, se vedea că nu mai aveam niciun rost. Aprovizionarea noastră se făcea foarte greu, trebuind adus totul de departe, iar lemnele pentru încălziri și pentru bucătărie am văzut cum se puteau procura. Se vedea bine că trebuia să fim duși de aici, fiindcă și gardienilor de pază și personalului administrației le venea foarte greu să vină mereu și să facă naveta până în oraș, unde își aveau familia și locuința. Noi eram ținuți toată ziua în colonie cu program de cameră, fiindcă nu făceam nimic decât să consumăm atâta cât ni se dădea, adus aici cu multă greutate pe deal și prin noroaie. Atunci mi-a venit în minte visul din 2 martie cu 2-4-2. Am socotit zilele de la acea dată. Pe ziua de 2 noiembrie aveau să se împlinească 242 de zile, sau în luni, 2 și cu 4 și cu 2 erau exact 8. Am început să cred că vom sta aici neapărat până în ziua de 2 noiembrie. Mai era aproape o lună de zile până atunci. În condițiile astea, cu toții se așteptau să nu mai stăm aici nici 3 zile, dar lucrurile se amânau și nimeni nu-și putea explica de ce. Astfel au trecut toate zilele ploioase și reci ale lui octombrie. A venit 1 noiembrie și nu se vedea nicio mișcare din care să se pregătească plecarea. La cei câțiva apropiați le spusese în visul meu din 3 părți, a cărui primă parte cu 2-4-2 se împlinea pe 2 noiembrie. Și de asemenea le spusesem și încredințarea mea că noi vom sta aici până se va împlini atunci numărul celor 242 de zile. Și într-adevăr, așa a fost. În 2 noiembrie ne-am trezit pe la ora 5 în zgomot de motoare. Ne-am uitat pe ferestre. Afară ninsese un strat subțire de zăpadă, iar pe aleea care ducea în colonie câteva mașini dube așteptau. Îndată începu alarma pregătirilor de plecare. Forfotă, strigăte, înjurături și ordinele gardienilor. Echiparea cu tot bagajul. Dă-i drumul afară, repede, repede, încolonarea, alinierea, numărul, repede, repede. În mai puțin de un ceas eram îmbarcați în dube și gata să fim transportați la gară. Încă în duba mașină, între cei doi frați apropiați, cărora le spusesem de multă vreme taina înștiințării privitoare la timpul rânduit să-l petrecem aici, lăudam pe Domnul Dumnezeu nostru pentru minunatele sale orânduiri, cu care prevăzuse totul. Îi mulțumeam Domnului pentru că ne înștiințase mai dinainte despre numărul zilelor rânduite să le suferim, iar acum ne arătase limpede că nimeni nu putuse nici să scurteze și nici să lungească acest timp peste cât hotărâse el. Ce liniștitoare și fericită era încredințarea aceasta pentru inimile noastre! Ce puternic și ce înțelept este Dumnezeul nostru! Și ce mare este dragostea și grija Lui pentru noi când trebuie să trecem prin încercările deosebite pe care El, în planul Său mântuitor, le-a pregătit pentru noi. Iată cum ne-a înștiințat încă de la începutul zilelor de necaz cât va trebui să dureze necazul acesta. Întocmai cum spune în Apocalipsa capitolul 2, versetul 10, nu te teme niciodată de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Da, un necaz ale cărui zile sunt numărate și nimeni nu le va putea nici scădea, nici adăuga, fiindcă El, Domnul, le-a hotărât. Tu care le suferi, întărește-te și crede, vei vedea că întocmai așa va și fi. Oamenii cred că ei fac ce vor sau că întâmplarea face ce vrea cu noi, dar adevărul este că mâna Domnului este cea care face ce vrea și voia Lui este cea care hotărăște totul cu privire la noi. Uneori, din cauza marilor încercări sau a puținei noastre credințe, dragostea Domnului ne înștiințează mai dinainte, prin mijlocul tainic al viselor, în timpul somnului, când ființa noastră se desparte cel mai ușor în cele două mari părți ale ei, trupul și sufletul. Duhul Domnului înștiințează duhul nostru cu privire la câte ceva ce ne așteaptă în viitor. Dar înștiințarea aceasta se face atât de tainic și de frumos, încât înțelegerea noastră desleagă această taină numai de la jumătatea ei spre sfârșit. Totdeauna însă în timp destul de potrivit, pentru ca bucuria noastră să meargă mereu crescând pe măsura limpezirii pe care ne-o dăruiește vremea și Dumnezeu. În felul acesta, noi căpătăm dulcea încredințare de nezdruncinat că suntem în iubitoarea grijă a Tatălui și Mântuitorului nostru, care veghează ca nimic să nu depășească nici puterile noastre, nici timpul său, pentru ca inimile noastre puse în foc să se călească și să nu se ardă, să ne facă binele, iar nu răul, să ne fie spre câștig totul, iar nu spre pierdere. Învățământul acesta să-l tragem din toate. Noi nu suntem nici în mâinile oamenilor, nici în ale soartei, nici în ale întâmplării, ci suntem în mâinile puternice, sigure, milostive, bune, înțelepte și iubitoare ale Domnului și Dumnezeului nostru. Chiar și mâinile celor în care pare că suntem noi, chiar și aceste mâini ale lor, sunt tot în mâinile Lui și El nu va îngădui niciodată ca mâinile oamenilor să ne facă nici mai mult, nici mai greu, decât atâta cât este neapărat necesar pentru binele nostru. Dar lucrul acesta nu-l vede decât acela care crede. În umblarea cu Dumnezeu nimic nu se poate nici vedea și nici explica fără credință. Numai în măsura în care crezi, vei și vedea. Crezi puțin, vezi puțin. Crezi mult, vezi mult. Crezi totul, vezi totul. Nu crezi nimic, nu vezi nimic. În lucrurile omenești, lumești, trupești, se cere vederea, dar în lucrurile dumnezeiești se cere credință. Fără ea nu poți nici vedea și nici explica nimic din lucrurile Duhului și veșniciei. Și acestea sunt cele adevărate, celelalte sunt numai părere și deșertăciune. Deci iată-ne conștienți și siguri în mâinile lui Dumnezeu, care lucrează cu noi în chip atât de tainic și atât de minunat. S-a încheiat prima dintre cele trei etape despre care am fost înștiințat. Urmează a doua. Știm că vom merge acum într-o localitate al cărei nume va începe cu litera C și că acolo va trebui să stăm alt 2-4-2, că din nou va veni o zi de 2 din care va începe etapa a treia cu 2 romani. O, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, ce tainice, dar și ce iubitoare sunt pentru noi căile tale pe care ne porți, ce mare este grija ta și dragostea ta cu care ne porți pe aceste căi, ce siguranță și ce bucurie avem noi în mâinile tale, ce plan minunat și strălucit ai alcătuit tu pentru noi și ce fericite sunt sufletele noastre când vedem și înțelegem acest dumnezeiesc adevăr. Te rugăm, ajută-ne ca în orice vreme și în orice condiții, fiecare dintre noi să ne bizuim cu toată puterea și încrederea inimilor noastre pe dragostea și înțelepciunea ta, să nu ne îndoim nicio clipă de puterea și ocrotirea cu care veghezi asupra noastră, pentru ca nu numai noi să fim plini de bucurie cu tine, ci și tu cu noi, slavă veșnică ție, amin, slăvit să fie Domnul. Numărate-s ale mele. Numărate-s ale mele zile, câte am rânduite, câte vitrege și grele, câte dulci și fericite, câte triste și amare, câte libere și sfinte, câte în zâmbet și în cântare, câte în lacrima fierbinte, câte printre frați la masă, câte prin străinătate, câte dus și câte acasă, numărate-s toate, toate. Numărați-mi-s pașii în viață și-mi-s urmele știute, câte-mi sunt făcute în față, câte sunt ascuns făcute, câte-s merse în curăție, câte sunt păcat umblate, câte-s nevinovăție, câte-s fapte necurate, câte-s după Domnul duse, câte-s celui rău vândute, câte se sfințesc sau nu se, toate-mi sunt știute. Tu ce știi, A mele zile, toate câte am numărate, binecuvântează-mi-le, scrise în cartea vieții, toate, și ale lor umblări umile, fă-le binecuvântate. Tu, cel care-mi numeri pașii și-mi știi urmele prea bine, luminează-mi urmașii să-mi ducă până la tine și să fim cu toți părtașii bucuriilor divine.